Bismillaahirrahmaanirrahiim kulanti wacan oo wanaagsan qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhageysanayo meel kasta oo aad ku sugan tihiin waa maalin isniin taariikhdu ay ku asteysan tahay 12ka bisha Oktoobar sanada 2015 ku soo dhawaada dhageysiga warka raadiyo Wardheer oo dhan labii tobanka Oktoobar ayaa waxa uu yahay sanad waliba mid laga xuso gudaha dalka Soomaaliya ayaduna ay ku asteysan tahay maalintii laga taagay calanka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya waana calanka haatan ay leedahay Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya calanka buluugga ee dhexda ku leh xidigta shan deges ayaa waxa uu yahay mid astaan u ah qof waliba muwaadin Soomaali ah waxayna ka qayb tahay waxyaabaha astaanta u ah Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaduna calanka dhibaatooyin kala duwan loo soo maray haddaba iyadoo dhibaatooyin kala duwan laga soo maray maalinta calanka ayaa haddana waxaa jira shakhsiyaad nafsadooda ku waayay aragtida ku aadan markii ay arkeen calan ay leedahay Jamhuuriyadda Soomaaliya oo ka dulbabanaya caalamka ama magaalada Muqdisho waxaana ka mid ah muwaadin Soomaali ah oo goobta calanka lagu suureeyay nafta ay kaga dhacday ka gadaal markii uu qoraysaday calankii Soomaaliya oo lagu dhameystiray birtii laga taagay xilligaasi waxayna ahayd fagaaraha goobtii ahayd markii hore baarlamaankii hore ee Soomaaliya ee waxiga taalada daljirka Daasoon halkaas oo ahayd meeshii ugu horeeyay laga suray calanka Jamhuuriyadda Soomaaliya waa kan mid ka mid ah goob joogashii xilliga ku sugnaa goobta calanka laga saarayay
waxa ku jiray ilmo yar yar haween culimaawdiin dhalinyaro waayeel yacni Soomaali maxamed cidna kama maqneen calankii markii lagu dhameystiray birtii nin la dhihi jiray salaad carabi ayaa taagnaa ma la saaray buu yiri calankii Soomaaliya haa labada gacan buu kor u taagay alxamdulilaah gadaal gadaal uu dhacay nafsadiina way ka baxay
madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa bulshada Soomaaliyeed ugu baaqay in la yeesho hal calan lana hoos tago inta la isku barwoodi lahaa calamo fara badan waxaana madaxweynaha Soomaaliya tilmaamay in calanka buluugga xidigta dhexda ku leh oo muujinaya midnimada Soomaaliya iyo sidoo kale shacab Soomaali ah oo mideysan
dadka Soomaaliyeed dhammaan meel kasta oo joogaan waxaan leeyahay hambalyo waxaanan ugu hambalyeynayaa maalintiis ugu horreysay ee calan Soomaaliyeed laga taagay ciidda Soomaaliya 12ka Oktoobar 1954 ayay ahayd markii calankeena la taagay marka loo bixiyeyna maalintii calanka dad badan oo Soomaaliyeed oo nasiib u yeeshay inay xilligan soo gaaraan ayaa nool oo maalintaasi wax uga dabaal degay maalintii ugu horreysay calan Soomaaliyeed cirka loo taagay dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay calanka Soomaaliyeed waa calaamadana midaynaysa waa calaamadana tilmaamaysa waa calaamada caalamka kale marka nala tilmaamayo lagu tilmaansado waa wax aan wada leenahay oo naga baxay
haddaba magaalada Muqdisho iyo qaybo badan oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya ayaa waxaa ka soconaya munaasabado lagu weynaynayo munaasabada maalinta calanka ee 12ka Oktoobar oo laga xuso sanad waliba iyaduna muddooyinkii ugu dambeysay magaalada Muqdisho ay ka dhacayeen damaashaadii lagu dabaaldegaya maalinta calanka waxaana magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya wadooyinka muhiimka ah ee dadweynaha iyo sidoo kale bulshada qaybeeda kaleba ay Soomaaliland lagu xardhay calanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya iyadoo maalmihii la soo dhaafay si aad ah diyaar garowga maalintan looga dareemayo magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya waxaa sidoo kale si aad ah loo adkeeyay ammaanka goobaha dadka isugu imaanayaan kuwaas oo lagu arkay ciidamo aad u fara badan oo ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa qaabka nabad ilaalinta u jooga gudaha dalka ee ka socda midowga Afrika ee AMISOM maamulka gobolka Banaadir ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in gabi ahaanba la qaadi doono wadooyinka qaar ee dhagxaha lagu jaray sababo amni awgood waxa uuna maamulka sheegay in goobahaasi sida ugu dhaqsiyaha badan ay kaga howlgali doonaan gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Xasan Maxamed Xuseen Mungaab ayaa ka dhawaajiyay in gabi ahaanba la qaadi doono wadooyinka dhagxaha lagu jaray ee mara gudaha magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya dhowaan arrimahaas ay go'aan ka soo saari doonaan sida uu tilmaamay xilli uu la hadlay warbaahinta Muqdisho waxa uuna sidoo kale ka dhawaajiyay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho inaan loo dulqaadan doonin in dad daran gaar ah leh ay xirtaan wadooyinka qaar ee magaalada caasimadda ah Ra'iisul Wasaare Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarka ayaa dhagax dhigay xarunta laga maamulayo hawada Soomaaliya oo dib Soomaaliya ula wareegtay, iyadoo Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya iyo sidoo kale wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee xukuumadda Soomaaliya ay goobta ka wada sheegeen munaasabadda xarig dhagax dhiga ahayd in dowladda Soomaaliya dadaal ay u geli doonto sidii ay kaga mira dhalin lahayd la soo wareegitaankan, iyadoona sidoo kale ay tilmaameen in wax badan ay ka tari doonto la soo wareegitaanka hawada Soomaaliya, taas oo dhaqaale aad u fara badan ay ka heli doonto dowladda Soomaaliya. Cali Jaamac Jingiri, wasiirka wasaaraddaasi, waxa uu sheegay in Hargeysana laga dhisi doono mid lamida midda haatan dhismeed uu ka soconayo magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya, si haddii midan cilada ay ku imaado loogu badbaado midda Hargeysa, maadaama uu sheegay heshiisyo kal hore ay la galeen Somaliland in ay ka wada heshiiyeen arrinta maamulista hawada, iyadoona Somaliland laga samayn doono goob hawada lagala socdo. Hadalka Cali Jaamac Jingiri wasiirka ayaa imaanaya xilli maalmihii lasoo dhaafay Soomaaliland ay ku andacoonaysay in gebi ahaanba uu burburay wadahadalladii ay la lahaayeen dowladda federaalk ee Soomaaliya, iyadoona maamulkaasi hore uu sheegay in Soomaaliya inteeda kale uu ka go'ay wixii ka dambeeyey 18 May 1991. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa dhinaca kale waxa uu xariga ka jaray taawarka cusub ee lagala soconayo xaaladda garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho kaa oo maalmihii tagay dhismihiis uu ka soconayo gudaha caasimadda Soomaaliya. Ra'iisul Wasaaraha madashaasi ka hadlay waxa uu sheegay intani ay tahay mid soo dhaweyn mudan, asigoona tilmaamay inay qayb ka tahay horumarada dowladda ay haatan ku tillaabsanayso. Halka warkaasi aad kala socotaan waa Radio Wardheer. Odayaasha dhaqanka gobolka Gedo ayaa waxa ay sheegeen in marnaba aysan la shaqayn doonin maamulka cusub ee dhowaan uu soo magacaabay madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya, madaxweynaha maamulka Jubbaland Sheikh Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe, kaa oo ay tilmaameen inaysan aqbali doonin beddelka lagu sameeyey maamulkii hore ee ayagu doonayeen. Waxaa xaalad aad u adag haatan ay ka jirtaa gobolka Gedo, gaar ahaan Garbahaare, iyadoo halka ay ku wada sugan yihiin labo maamul oo iska soo horjeeda, waxaana Cabdi Cabdulle Gele oo ka mid ah odayaasha dhaqanka magaalada uu tilmaamay in ay haatan soconayaan waawaan ku aadan sidii loo baaqijin lahaa dagaalo dhiig uu ku daatay ka dhaca gobolka Gedo. Arrintan ayuu dusha kaga tuuray maamulka Jubbaland ee uu hogaamiyey Sheikh Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe, kaa oo uu tilmaamay inuu salka ka riixayo colaad deegaanadaasi ka dhacda. Guddiga soo xulista baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliyana waxa uu ku dhawaaqay toddobaadka soo aadan in la soo gabagabay doono xilli, sidoo kale uu shaaca ka qaaday gudoomiye ku-xigeenka guddigaasi in la daabacay waraaqadihii, iyadoona dhowaan la qaybi doono. Waxa uuna tilmaamay in soo xulista xubnaha baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya haatanba ay socoto, waxa uuna sidoo kale shaaca ka qaaday in dhowaan la soo afjari doono arrintaasi. Xaruntii TV-ga Universal ee magaalada Muqdisho ayaa habeenimadii xalay ahaa la fasaxay ka gadaalay safkar 3 geesood oo ay gaareen wasaaradda warfaafinta, hay-adda nabadsugidda iyo sidoo kale maamulka TV-gaasi, iyadoona xal laga gaaray arrintii isqaqabsiga ka taagneyd muddooyinkii dambe, taa oo ka dhalatay ka gadaal markii xabsiga la dhigay wariyaha Cawil Daahir Salaad iyo sidoo kale agaasimihii Bariga Afrika ee TV-ga Universal Cabdulaahi Xirsi Kulmiye. Cabdullaahi Xirsi oo la hadlay warbaahinta kadib safgaradkan soo shaac baxay ayaa sheegay in arrintan ay xal ka gaareen iyaga iyo hay-adda nabadsugidda Soomaaliya iyo sidoo kale wasaaradda warfaafinta oo TV-ga hoostaga, maadaama oo TV-ga yahay TV madax bannaan. Haddana waxa uu tilmaamay in safgaradka la gaaray ay tahay sidii loo sii horumarin lahaa howlihii Universal uu u hayay bulshada si wax walibana looga fogaado.
Aada umahadsan tahay Boroseysku uu soo socday sidana loo soo daayayba, waxaan marnay Boroseys ka maraaya ama waxaan marnay taliska nabadsugidda iyo wasaaradda warfaafinta. Finally caawa waxaanu ku wargeliyey oo aan ku dhamaysanay inay TV-duna dib u furaya uu shaqo geli karo. Fayd maxaa la dhahaa Boroseys ah in sidii loo wada shaqayn lahaa ee wixii dhacay in laga gudbo. Anagu marka hore waxaan ka shaqeynaynay dhammaan arrimaha bulshada iyo wacyigelinta ummadda iyo dhiirigelinta nabadda, iyo adugu intii aan ka shaqeyn jirnay intii unbaanu isla garanay in ayada la xoojiyo, xaruntiina dib loo furo. Wada shaqeynna ay meesha ay ka bilaabato haddii ilaahay sidii private aan nahay, waa ka madax bannaannahay dowladda. Wasaaradda warfaafinta aanu hoostagna, laakiin private media khaaska loo leeyahay aan nahay. Maadaama aan nahay media khaaska loo leeyahay, waxaanu isla garanay in aanu ka shaqeyno wax allaale wixii horumar ku keenaya dalka ama dadka Soomaaliyeed oo horeba aan uga shaqeyn jirnay. Wax allaale wixii dhacay oo hadda dhacay dhacda iska ilmaamo, yani isfaham noocaasa ayaa
muddo ku dhowaad 10 maalmood ayuu hawada ka maqnaa TV-ga Universal xaruntiisa magaalada Muqdisho, iyadoo sidoo kalena muddo ay xabsigay ku jireen Cawil Daahir iyo sidoo kale agaasimaha Bariga Afrika ee TV-ga Universal. Dowladda Soomaaliya ayaana muddooyinkii la soo dhaafay waxay dadaallo ugu jirtay mas-uuliyiinteeda sare sidii xabsiga looga sii dayi lahaa mas-uuliyiintaasi, maadaama markii dambe xabsiga laga sii daayay qaab damaanada, iyadoo haatana dib xorriyadiisa ugu helay TV-gaasi. Taliyaha booliska Soomaaliyeed ayaa tababar u soo xiray ku dhowaad 800 oo askari oo ka tirsan ciidanka booliska, kuwaasoo tababar ugu soconayay muddooyinkii la soo dhaafay magaalada Carma, iyadoona tababarkan uu ahaa mid muddo qaatay. Waxaana ciidankan ay isugu jiraan saraakiil sagaraakiil xigeen iyo sidoo kale dabley, waxaana tababarkoodu soconayay muddo sanad ah. Taliyaha oo goobtaasi kula hadlay waxa uu sheegay ciidanka in ay ku dadaali doonaan sidii ay u horumarin lahaayeen adeegyada iyo agabyada ay u baahan yihiin ciidamada, ayagana looga baahan yahay inay u shaqeeyaan bulshadooda.
Ballan qaadnay tababaro kala duwan inta awooddeena ah inaan ka gacansiino, hadday ahaan lahayd bambeyda, hadday ahaan lahayd miinabaarista, hadday ahaan lahayd taraafika, hadday ahaan lahayd takhasuska kale ee leeli saraakiisha. Intaba taliyaha waa ka wada hadalnay, wixii aan qabsan karno anaga qabsanayna, wixii kale waa raadeen. Marka booliisku waa inuu quruxda yeeshaa, cadaaladda yeeshaa. Waxa aad iyo aad amniga maanta aan ku noolaneyna ee dowlad goboleedka Puntland ka jira, dadka keena idinka waay keenida waxaa ka daran sida lagu haynaa marka sidii kale lagu haynaa waxa waaye dadweynaha aad u adeegtaan oo aad naftooda iyo hantidooda aad ilaalisaan inaad ka mid tihiin ogaataan.
Dowladda Ruushkana waxay difaacday duqeymaha dhanka cirka ee ka wada waddanka Syria, waxaana madaxweynaha waddankaasi uu tilmaamay in duqeymahaasi ay yihiin kuwa ay kaga soo horjeedaan falalka amni darre ee kooxaha ka tirsan Al-Qaacida ay ka wadaan gudaha waddanka Syria. Ruushka waxa uu mar walba garab siinayaa dowladda waddankaasi sidau ka dhawaajiyay madaxweyne Vladimir Putin, asigoona dhinaca kale tilmaamay inay sii xoojin doonaan duqeymaha dhanka cirka ah. Dhowaan ayaa Maraykanka iyo Ruushka waxay safgarad ka gaareen si wadista xaaladda duqeymaha dhanka cirka ee ka dhanka ah kooxdaasi ee ka soconayay maalmihii tagay gudaha waddanka Syria, xilli Ruushka uu sii kordhinayay duqeymaha cirka ee uu ku hayo kooxaha ISIS ee ka dagaalama Syria. Warkii aad kala socoteen Raadi Wardheer, aqyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhagaysanaya waa naga intaa. Waxaa idin akhrinaya anigoo ah Maxamed Nuur Amiin. Tani intaan mar kale dib u kulmaynaan waxaan idinkaga tagayaa sida ayuu nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.